7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Cum o să reușească guvernul de la Chișinău să compenseze parte din scumpirile la energie?
Noi recunoaștem că avem un sistem învechit, cel bazat pe compensații nominative.
Comuniștii moldoveni față în față cu puterea, dialog al surzilor sau o șansă pentru un compromis politic?
Se propune o soluție imposibil de realizat, pentru că un candidat neutru în tună este foarte greu de identificat.
Și fostul ministru ucrainean al economiei, azilant politic în Cehia, povestește Europei Libere. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Se relatează că deputații comuniști au semnat un document în care se obligă să voteze în Parlament toți ca unul. Potrivit site-ului Unimedia, fiecare parlamentar comunist promite să nu uite că votul fracțiunii Partidului Comuniștilor și votul său personal întotdeauna trebuie să reprezinte o poziție unică. Mai mulți fruntași comuniști au spus că angajamentul este un mod de întărire a spiritului de echipă. Dar președintele interimar Marian Lupu, fost comunist, este citat de Unimedia cu afirmația că angajamentul arată lipsa de încredere din interiorul PCRM. Alianța de guvernământ are nevoie de cel puțin două voturi din tabăra comunistă pentru a alege șeful statului. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că sunt șanse mari ca Republica Moldova să devină candidată la intrarea în Uniunea Europeană, la fel ca țările din Balcanii de Vest. El a adus ca argument atenția pe care a acordat-o Uniunea a recentelor alegeri din Moldova. Președintele român a făcut această remarcă la Strasburg, la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii adunării parlamentare a Consiliului Europei. Printre altele, Băsescu a negat la Strasburg că România ar avea ambiția de a anexa Republica Moldova, așa cum a insinuat un parlamentar rus, și a apărat legea redobândirii cetățeniei, insistând că ea n-a fost concepută special pentru moldoveni. După Tunisia, alte două țări arabe sunt cuprinse de proteste antiguvernamentale. În Egipt, protestele au intrat în ziua a treia, iar bilanțul morților a urcat la 6. De masă au avut loc și în Yemen, țară din sudul peninsulei arabice. Se află în post din anul 1978. Astăzi se împlinesc 66 de ani de la eliberarea de către Armata Roșie a lagărului de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau, în care au fost ucise o mare parte din cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. La ceremonia ținută astăzi pe locul lagărului morții au participat supraviețuitori ai Holocaustului, cărora li s-a alăturat președintele Germaniei Christian Wulff și cel al Poloniei Bronislav Komorowski. Manifestări de comemorare cu participarea puterii și a opoziției comuniste au avut loc astăzi și la Chișinău. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, este ținta unei noi cercetări penale. Procurorii de la Kiev au spus astăzi că Timoshenko și-a depășit atribuțiile, autorizând cumpărarea a 1000 de automobile Opel pentru serviciile medicale ucrainiene. Potrivit procurorilor, achiziția a fost cu 20% mai scumpă decât prețul pieței și a păgubit statul cu peste 8 milioane de dolari. Timoshenko este deja anchetată sub bănuiala deturnării unor sume destinate inițial mediului ambient spre fondul de pensii al Ucrainei. Fostul premier neagă acuzațiile și spune că este victima răzbunărilor politice ale președintelui Victor Ianukovici.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet, unde așteptăm întotdeauna și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După scumpirea gazelor anunțată ieri, astăzi și Termocomul a depus o cerere de majorare a tarifului la căldură la Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Decizia ar urma să fie luată mâine sau săptămâna viitoare, dar Termocomul solicită o majorare cu 12% a tarifului. O gigacalorie ar urma să coste 930 de lei față de prețul ei de astăzi de 821 de lei. Și pentru ca tabloul să fie încă și mai pesimist, prognoza meteo vorbește despre încă câteva zile de ger. Lucia Diaconu a căutat să afle cum își va ține guvernul promisiunea de a sprijini prin compensații persoanele cele mai nevoiașe ca să facă față acestor scumpiri de energie.
Ca să minimalizeze efectul creșterii prețurilor, guvernul vrea să extindă aria persoanelor care ar putea beneficia de un ajutor din partea statului. În expresie numerică, autoritățile cred că ar fi în stare să găsească bani pentru mai mult de jumătate de milion de persoane. Valentina Bulica, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care are sarcina să găsească modalitatea cea mai eficientă ca banii să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ei, spune că soluția de moment ar fi să se recurgă la mecanismul aplicat la sfârșitul anului trecut. Asta însemnând că toate persoanele care au un venit mai mic de 900 de lei pot automat să ridice câte 130 de lei pe lună la oficiile băncii de economii. Valentina Bulica spune că va cere și un amendament la legea despre ajutorul social, pentru că s-a convins că în sistemul actual de asistență socială ceva nu merge bine.
Noi recunoaștem că avem un sistem învechit, cel bazat pe compensații nominative. În 2009-2010 am testat un nou sistem în baza evaluării veniturilor, dar astăzi încă nu avem capacitate instituțională relevantă la nivel de raioane, că nu toate direcțiile asistență socială sunt dotate cu specialiști suficienți. Unele raioane nici internet nu au ca să transmită online informația ca să fie mai repede. Asta este, adică capacitatea instituțională încă nu este cea de care avem nevoie.
Trebuie spus însă că la începutul acestui an intrase în vigoare altă regulă, potrivit căreia puteau pretinde la acest ajutor persoane cu un venit mai mic de 742 de lei. Dar care trebuiau mai întâi să se adreseze cu o cerere la asistentul social și să aducă dovezi că familia sa nu are alte venituri. Numărul persoanelor care au cerut ajutor de la stat în această lună pentru încălzirea locuințelor a crescut de 3 ori, iar Ministerul de Resort spune că persoanele acestea sunt eligibile, doar că nu este clară structura familiilor din care fac parte, în lipsa unui sistem de evidență a acestora. Revenirea la vechiul mecanism înseamnă însă și o sumă mai mare de bani care să acopere această cerere. După calculele celor de la Ministerul Muncii, ar fi vorba de 203 milioane de lei, care nu sunt prevăzuți în buget.
Da, suntem în căutarea de noi surse sau să redirecționăm.
În timp ce unii experți cred că ar exista riscul ca guvernul să nu-și poată onora promisiunile, Vadim Cojocaru, membru al Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, este încredințat că autoritățile se vor ține de cuvânt. Cei drept, parlamentarul nu a putut spune exact din ce surse vor fi luați acești bani.
Dacă în anul trecut au fost bani, fiți siguri că vor fi și în acest an. Până acum, tot ce a hotărât și guvernul și parlamentul a fost soluționat. Eu sunt ferm convins că noi vom găsi acești bani.
Amintim că bugetul pentru 2011 încă nu a fost aprobat. Ministerul Finanțelor a anunțat că documentul este gata, dar că înainte să fie discutat în guvern, urmează să fie coordonat cu donatorii externi. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
După întâlnirea de astăzi a grupului comuniștilor cu premierul Vlad Filat, mesajul pare clar. Deputații vor vota la unison linia trasată de partid. Vladimir Voronin a declarat în repetate rânduri că nu dorește să-l voteze pe liderul democraților, Marian Lupu, candidatul Alianței, și că în acest moment Moldova are nevoie de un președinte fără partid. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă cu mai mulți comentatori politici de la Chișinău despre starea de spirit din partidul lui Voronin.
Atunci când promit să voteze doar pentru un candidat politic, comuniștii propun de fapt o cale care duce în nicăieri, crede editorialistul de la Chișinău, Petru Bogatu.
Se propune o soluție imposibil de realizat, pentru că un candidat neutru întotdeauna este foarte greu de identificat. Întotdeauna se va găsi cineva, în primul rând, acest cineva va fi reprezentat de comuniști, care va declara nemulțumit de o anumită sau de o persoană propusă.
L-am întrebat pe Petru Bogatu dacă își face cumva efectul resentimentul comuniștilor care nu-i pot ierta lui Marian Lupu, ceea ce îi numesc dubla trădare, adică abandonarea PCRM-ului și recenta zădărnicirea Alianței de Centru-Stânga după scrutinul din toamna anului trecut.
Este vorba nu de niște resentimente, se bucură de o anumită popularitate în mijlocul electoratului comunist. Este un pericol mare pentru Voronin, pentru că în cazul în care comuniștii l-ar vota, asta ar putea să se constituie într-un semnal pentru simpatizanții partidului să treacă în tabăra PDM-ului. De ce Voronin sigur că nu va accepta acest lucru? Probabil că comuniștii se tem să nu provoace dezintegrarea partidului.
Decât să voteze un candidat al coaliției, comuniștii vor prefera noi anticipate, mai crede editorialistul. O soluție, deși extrem de dificilă, ar fi un nou referendum, mai spune Petru Bogatu, prin care pragul de alegere a șefului statului să fie coborât după modelul propus anterior de aceiași comuniști. Comentatorul Oazun Antoi sugerează o altă cale pentru alianță. Dacă puterea de convingere a celor trei partide nu este de ajuns, să se implice societatea civilă.
Un președinte de stat ales cu o majoritate simplă în Parlament nu poate avea acele atribuții care astăzi le prevede Constituția. Nu putem rupe din context un element din Constituție să ne jucăm cu Constituția ca și cu o fustă. Deci vine modă fustă scurtă, o scurtăm, vine modă fustă tăiată, o tăiam. Deci fustă despicată, o despicăm. Deci trebuie să înțelegem, trebuie să existe societate. Societate trebuie să exercite presiune asupra clasei politice. Deci trebuie să fie fixată data alegerilor președintelui țării și societatea trebuie să-și spună cuvântul. Terminați cu alegeri anticipate, avem nevoie de stabilitate.
Insistând pe un candidat apolitic, mai crede Oazun Antoi, comuniștii merg pe calea șantajului, pe care obiectiv un partid de opoziție n-are drept moral să pornească.
După alegerile din 6 martie 2005, Voronin, având 56 de mandate în spate, a mimat negocierile cu celelalte fracțiuni parlamentare și a fost ales președinte al țării pentru al doilea mandat. În situația când s-a creat alianța cu 59 de mandate, Voronin poate să negocieze condițiile în care el va vota candidatul din partea alianței, dar nu poate formula ultimatumuri.
Mai spune comentatorul politic Oazun Antoi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, crede că actualele condiții în care Alianța a avansat inițiativa de dialog cu opoziția nu ar fi cele mai prielnice. Ascultați argumentele în interviul cu Vasile Bodnaru.
Condițiile în care Alianța face acest pas nu sunt din cele mai bune. Pe de o parte, liderii comuniști se arată refractari la ideea susținerii candidatului Alianței la funcția supremă în stat. Pe de altă parte, dincolo de pereții Parlamentului, iată scumpirile în lanț vor conduce la acumularea unor nemulțumiri sociale care, din perspectiva alegerilor locale, ar putea produce surprize mai puțin plăcute pentru actuala guvernare democratică. Astfel se formează un context care nu are cum favoriza o discuție politică, doar dacă toți actorii politici se vor responsabiliza la maximum în acest sens.
Ce efecte practice ar putea avea această disponibilitate pentru dialog și pentru un compromis? La ce ne putem aștepta?
Pe plan politic, efectele practice vor depinde mai puțin de consistența ofertei Alianței pentru Partidul Comuniștilor, vor depinde în primul rând de poziția proprie a liderilor comuniști, care deocamdată nu este deloc favorabilă identificării unei soluții viabile apropo de alegerea șefului statului. Dar este important ca actuala guvernare își asumă, după cum e și firesc, își asumă inițiativa acestui dialog și este de datoria liderilor Alianței să facă acest pas și să întreprindă tot ce este posibil pentru a nu se păși din nou pe făgașul unui scenariu falimentar pentru societate.
Tocmai pentru că Alianța a demarat în trombă, face ea oare față evoluției evenimentelor pe plan social-economic, pe de o parte, și vitezei cu care se derulează provocările politice? Nu există un decalaj oare?
S-ar putea să existe un decalaj. Viteza, într-adevăr, poate nu este întotdeauna cea care ar trebui să fie, mai ales în condițiile în care, iată, și carburanții s-au scumpit, dar este esențial ca aceasta să se coreleze nu numai cu dinamica din interiorul societății, ci și cu abilitatea factorilor responsabili de a conduce vehiculul guvernării, care în această fază, să observăm, nu are încă toate dotările indispensabile. Totodată este de la sine înțeles că unele reacții tardive ale Alianței, mai ales pe plan social, nu au cum genera efecte pozitive. Problema problemelor acum este problema socială, mai presantă chiar decât problema alegerii șefului statului. Și aici, cred că guvernul este cel care trebuie să demonstreze că are și soluțiile și abilitățile manageriale necesare.
Opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un dialog cu Vasile Bodnaru. Vă invităm să citiți integral acest interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org sau pe Facebook, unde, desigur, așteptăm și punctul dumneavoastră de vedere.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, povestea unei familii de supraviețuitori ai Holocaustului din Moldova și rubrica noastră Lumea din jur, astăzi despre cât de costisitor este să renunți la cetățenia moldovenească.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, mai multe despre Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului și rubrica noastră Istoria Trăită.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe internet la europalibera.org.
Fostul ministru al economiei din guvernul Iuliei Timoșenko a primit luna aceasta azil politic în Cehia, în pofida cererii de extradare trimisă de ucrainieni. Bogdan Danilișin este acuzat la el acasă de deturnare de fonduri în cursul modernizării aeroportului internațional de la Kiev. Dar într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Gregory Pfeiffer, fostul ministru al economiei a spus că învinuirile sunt false și că este ținta răzbunării politice a președintelui Victor Ianukovici.
Сразу после смены правительства мной неоднократно были критические замечания в адрес действий.
Данилишин a spus Europei Libere că a criticat noile autorități de la Kiev, scriind de pildă într-un articol de ziar despre credite de 67 de milioane de dolari luate de la ruși pentru acoperirea găurilor din buget. Așa ceva n-are cum să placă autorităților, a spus Danilișin, adăugând că noul guvern de la Kiev a luat toate măsurile ca să-i împiedice pe membrii opoziției să se exprime liber în presă. Întrebat ce părere are despre cei care spun în Occident, mai ales că între Timoșenko și Ianukovici nu sunt mari diferențe, Danilișin a răspuns că asemenea judecăți sunt greșite. Timoșenko vede Ucraina ca pe o țară europeană care trebuie să se integreze în sistemul european de securitate și de valori, a spus fostul ministru, amintind că el și fostul premier au făcut mari eforturi pentru intrarea Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului în 2008 și că au pregătit acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, care este acum pe cale de finalizare.
Я всегда болезненно воспринимал ту ситуацию, которая была в Украине, особенно в последние два года, период 2000.
Богдан Данилишин recunoaște că situația din Ucraina dinaintea alegerii lui Ianukovici, când Iușcenko și Timoșenko se certau tot timpul, a fost supărătoare. În opinia fostului ministru, opoziția din vremea Revoluției Oranj s-a dezbinat curând după accesul la putere, în vreme ce tabăra lui Ianukovici a rămas mereu unită. O ocazie pierdută, constată cu tristețe Danilișin.
Ucraina nu este o izolată țară, Ucraina nu trebuie să fie închisă.
Fostul ministru al economiei spune că Ucraina nu trebuie lăsată de izbeliște și nu trebuie să devină o societate închisă. Occidentul n-ar trebui să uite că Ucraina este o democrație tânără, cu modele proprii de dezvoltare și nu trebuie să permită întoarcerea ei în situația altor foste republici sovietice nedemocratice. Țările occidentale trebuie să se facă auzite, însă nu neapărat prin sancțiuni, ci prin alte forme de influență, insistă Bogdan Danilișin.
Я в настоящее время ничего не буду делать против Украины. Наоборот, моя деятельность будет направлена.
În privința planurilor sale personale, proaspătul azilant politic în Cehia spune că nu o să facă nimic împotriva Ucrainei, ci dimpotrivă va încerca să o ajute să se integreze în sistemele politice și economice globale. Prin asta, Bogdan Danilișin înțelege crearea de companii mixte și promovarea posibilităților de investiții în Ucraina. Voi face tot posibilul să contribui la deschiderea Ucrainei față de lume, chiar și sub actualul regim. Voi încerca să arăt societăților occidentale ce se întâmplă în Ucraina. Dacă Occidentul nu înțelege, conchide Bogdan Danilișin, nu va putea opri închiderea în sine a Ucrainei.
Щоби Україні не дати можливість закритися самой собі.
A fost fostul ministru al Ucrainei, acum azilant politic la Praga. La Chișinău au avut loc astăzi manifestări consacrate Zilei Internaționale pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului, la care au participat și lideri politici ai puterii, dar și ai opoziției. Corespondentul nostru, Paul Hodorogea, a stat de vorbă cu Zina Zaps, supraviețuitoare a Holocaustului.
Noi am trăit bine cu toți oamenii din sat, n-am avut niciodată nicio o picătură de prizenii sovesti, n-am avut nimic cu oamenii. Și fi întrebat pe oameni, nimeni n-avea spune un cuvânt rău despre evrei din satul nostru. La noi în sat au fost vreo 20 ceva de familii de evrei. Satul nu mare, dar evrei au fost. Dar erau evrei, e acolo vreo 3 familii care erau mai bogate. Restul erau ei croitori, cizmari, erau oameni care nici n-aveau casă, trăiau cu nămală.
Zelda Shabs spune că atunci când familia ei a fost dusă în lagărul Obodovka din Ucraina, acolo i-a murit mama bolnavă pentru că au fost ținuți într-o fermă.
Era 38 de grade de frig, mă închipuiți, și acolo mama a murit și a mormântat-o tata, numai nici nu știu unde, n-a vrut să o pui în groapă comună, i-a fost jele de dânsă. Și a spus, dar cum o să pat groapă, că așa un ger era pământul de tot, nici nu știu.
Era
cred că pe urmă a dat câinii de dânsă și noi am fost acolo de 2 ore am fost. Au făcut un monument și noi am fost cumpărat o coroană, frumoasă și ne-am dus încolo la mormânt. La mormânt, deși eu știu unde e mormânt. Tata atunci mi-a spus că a fost mormântat-o lângă un sarai unde vitele erau, unde erau cândva vite, pe urmă fost saraiul liber și sub un copăcel. Dar noi când am fost prima dată, du-ți și caută saraiul, du-ți și caută să ia copăcelul și ăla, n-am găsit nimic. Mai bine o aruncam într-o groapă comună.
Când a început războiul, bătrâna își cunoștea deja soțul, avea 11 ani. Ea spune că ei doi au rămas în viață numai datorită faptului că au trăit la sat.
Am umblat de sculț, umblam prin ploaie, am fost mai de care au venit din oraș, din Cernăuți, din Bălți, din toate orașele mai mari care trăiau, oamenii mai erau mai fini. Apoi toți au murit.
Zelda își amintește de Iuliu Maniu, președintele Partidului Umanist din România, care l-a întrebat pe Ion Antonescu. Aici ai cu bătrânii, dar cu ce-ți vinovați copiii pe care îi omori?
El a răspuns că zice, pe ești mici trebuie tăi de omor. Că dacă noi nu o să învingem războiul, iar să, pe urmă, să răzbune pe noi. El a știut ce-l așteaptă, se gândea la asta că războiul n-ar să fie învins. O confiscat confitii, asta cimitirii și nu a dat voie să mormânteze acolo pe evrei. Și s-au dus evreile dâns și au spus și ea că oamenii mor, dar nu avem au spus aruncați-i în Dunăre. Dar nu s-au gândit că în Dunăre și aia oamenii prind pește, oamenii se duc la scaldat și poate să capte voi infecțiile. Că el lasă să el s-a gândit numai la dânsul că el să fie om mare.
Ne-a spus Zelda Shabs, Radio Europa Liberă, Paul Hodorogea.
Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă invităm să vizionați și un material video cu povestea Zeldei Shabs.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Repetițiile unui moldovean care nu mai vrea să fie cetățean moldovean. Astfel s-ar putea rezuma istoria unui tânăr stabilit de 10 ani în Germania care râvnește la cetățenia țării gazdă. Pentru că istoria sa nu are încă un deznodământ, tânărul ezită să-și facă public numele.
Ну, я вначале уехал по стипендии, потом занимался научной деятельностью, защитился, и сейчас работаю врачом.
Deci a fost odată ca niciodată un absolvent de liceu care a plecat la studii în Germania. Și-a luat licența de medic și a continuat să profeseze într-un orășel din nordul țării. Acum 2 ani și-a întâlnit alea sa inimii de care vrea să-și unească destinul. Până aici, toate bune și frumoase. Istoria tânărului însă a început să contureze nuanțe tragicomice în ziua când a cerut cetățenia Germaniei.
Значит, Германия, у меня есть согласие немецкого государства, это официальное требование на то, что я могу быть гражданином. То есть они меня проверяют по всем, там, скажем, правовым.
Dacă treci cu brio mai multe examene în care demonstrezi autorităților germane că știi limba, istoria țării, își continuă povestea interlocutorul meu, primești un certificat valabil pentru 2 ani de zile, care îți dă undă verde să adun actele necesare pentru obținerea cetățeniei. Problema e că Germania nu permite dubla cetățenie, deci urmează să renunți la cea pe care ai primit-o la naștere. Acum 3 săptămâni, tânărul a revenit în Republica Moldova ca să-și adune actele necesare pentru dosar. Credea că are timp berechet pentru asta, însă vorba vine, socoteala de acasă nu s-a s-a potrivit cu cea din târg. Aici a trebuit să înfrunte cozi interminabile, birocrația moldovenească și noutatea că un dosar de renunțare la cetățenie se examinează între 12 și 18 luni, adică prea mult pentru tânărul nostru care are doar 24 de luni la dispoziție pentru colectarea actelor, depunerea și examinarea cererii.
Eu могу сказать, что за три бумажки, за свидетельство о рождении, за...
Printre ciudățeniile procesului de renunțare la cetățenie, interlocutorul meu numește perioada de timp în care poți solicita actele de care ai nevoie. De exemplu, atunci când ai nevoie de copia unui act, a certificatului de naștere sau a celui de căsătorie, acestea ți se pot elibera în 30 de zile, la un preț de 10 lei, sau în câteva ore, dar plătind de 20 de ori mai scump. Astfel, îmi spune tânărul, dacă nu ai prea mult timp, te vezi nevoit să scuturi buzunarele, iar dacă ai nevoie de mai multe acte, suma pe care o plătești într-un final va fi una usturătoare. Și cozile interminabile de la ghișeuri l-au impresionat pe tânărul moldovean, ani de zile obișnuit cu disciplina nemțească.
Там электронный автомат, ты нажимаешь на кнопочку, вытягиваешь электронный номер и...
Când intri într-un oficiu din Germania, nu întrebi cine e ultimul în rând, ci extragi un bilet pe care scrie la ce ghișeu trebuie să te apropii și câte persoane mai sunt în față. Astfel sunt evitate certurile și cozile interminabile. Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova, a calculat tânărul, îl va costa până la 1000 de euro, inclusiv taxa consulară de 300 de euro. Dacă e să comparăm cu alte state, de exemplu România, taxa pentru renunțarea la cetățenie este de 600 de roni, adică aproape 150 de euro. Cum ni s-a spus la Ministerul Justiției, acești bani sunt redirecționați în caznaua statului. Reieșind din faptul că anul trecut au renunțat la cetățenia Republicii Moldova 479 de persoane, înseamnă că bugetul de stat s-a îmbogățit cu aproape 150.000 de euro. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Nici din presă referendumul eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. Trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Rousseau din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă în noile colecții pentru anul 2010.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Alexandre Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul și sumarul acestei publicații.
Lupta cu sărăcia sau lupta cu săracii? Acesta e titlul reportajului din Comunistul despre pichetarea primăriei de către oamenii în etate. Aceștia au protestat împotriva creșterii prețurilor. Una dintre femei care are 5 copii spune că nu mai poate achita facturile cu multe zerouri. Alta, care are o pensie de 1450 de lei, spune că numai pentru căldură plătește 1400 lei. Zero se întreabă unde e programul de combat a sărăciei promis de guvern. Suntem sceptici că guvernul poate elabora un asemenea program. Critica programului guvernamental continuă prin publicarea cuvântării lui Iurie Muntean, secretarul executiv al PCRM. Cu un asemenea program, care mai degrabă o creație literară, prim-ministrul trebuie să vină la Uniunea Scriitorilor, nu în Parlament. Ziarul publică și o cuvântare a lui Grigore Petrenko la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei. Petrenko spune că acum puterea în Moldova e preluată de un regim oligarhic. Nimeni dintre guvernanți nici nu vrea să discute ideea opoziției de a alege un președinte apolitic din afara Parlamentului, le-a spus Petrenko deputaților APCE.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre din această seară, repetând știrea principală a serii. Deputații comuniști au semnat un document în care se obligă să voteze în Parlament toți ca unul. Potrivit site-ului Unimedia, fiecare parlamentar comunist promite să nu uite că votul fracțiunii Partidului Comuniștilor și votul său personal întotdeauna trebuie să reprezinte o poziție unică. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că vă ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.